biyya Afrikaa Kaameruun magaalaa Yaawundeetti dhukkuba kanaa jedhaa walanqadha jedhanillee namni tanaa jedheetiin hin dhabne namkuma hedduutti Iid Alfaatiriif jedheetiin walitti duute. Biyyi tana keessa qaraayyuu namkuma 4,400 vaayirasii koronaa kan qaba. Dhukkubni kun nam 197 galaafate. Saatii 24 keessatti ammallee namni 5,500 kan argan. Mookii Edwin Kindeeskaa Tolutan Yaawundeen nu ergatu jibeenyutti.
Aangawa gameessi mootummaa Kaameruun Mahammadii Mahammad gama appii ergaattiin dabarsan kan messaging application jedhamuun mana ofii Yaawundee irraa ergaa dabarsaniin akka jedhanitti musliimonni hagas heddummaatan mootummaan kadhannaa Iid Alfaatir baranaa bakka uummatitti wal ga'utti akka hin geggeeffamne jechuun qajeelfama lafa kaa'e irra darbuudhaan akkuma duraan baratame amantoonni kumaan lakkaa'aman kadhataaf ba'uun na ajaa'ibee jedhan. Mahammad akka jedhanitti erga uummanni kumaan lakkaa'amu qajeelfama isaanii kan manatti akka sagadaniif dabarsan diduudhaan bakkuma sagada keenyaatti kadhanna jechuu dhagahanii booda poolisiin bakka kadhannaa ijoo uummatitti wal ga'u lama kan Yaawundee keessa jiru musliimonni seenuu dhiisuu isaanii akka mirkaneeffatu gaafadheeraa jedhan. Imaamonniif hoogganoonni musliimaa Yaawundee keessaa masjiidota 42 konyaa sana keessa jiran keessaa 3 qofaa keessatti akka sagadamuuf cicha galan kabajuu qabu turan jedhan. Mahammad akka jedhanitti aadaadhaan kan musliimonni bakka uummannitti wal ga'utti irbaata qooddatan erga roobii darbe qofaa namoonni 514 vaayirasiin koronaa keessatti argame booda faca'ina isaa ittisuuf gurame ture. Walumaa gala Kaameruun keessaa ji'a 3 yeroo guunne keessatti namoota 4,400 COVID-19 yoo qabaman 1,097 du'aniiru. Musliima kan ta'an Iisaa Kariimuu akka jedhanitti balaa COVID-19 qabu hubatan iyyuu kan quraanii nu barsiisu kabajuuf jecha musliimota kanneen biroo waliin wal ga'anii kadhatan. Kariimuun akka jedhanitti yoo kadhaa iidaa bakka uummanni itti wal ga'utti musliimota kabiroo waliin kadhadhu ta'e barsiisa quraanaaf kan Nabii Mahammad irra daddarbu koo ta'aa jedhan. Yoo rabbiin kadhatan malee ramadaana keessa soomanni isaanii guyyoota 30 kan ganama amma galgalaatti jiru hojiin qabu jechuudha jedhan. Kanaaf mootummaan ennaa namoonni COVID-19 dhukkubsataaf du'aa jiran kanatti rabbi akka nu eeguuf musliimonni akka kadhatan jajjabeessuu qabaa jedhan. Dubbiimaa musliimota Yaawundee keessaa Nimooguu Ibraahim akka jedhanitti musliimonni ofii isaanii vaayirasii koronaa irraa eeganii amantii isaanii babal'isuuf akkasumas hawaasa isaanii ijaaruuf fayyaa qabaachuun barbaachisaadha jedhan. Ibraahimaan musliimonni qajeelfama mootummaan namoonni yoo xiqqaate meetira 2 akka walirraa fagaatan jedhu kabajanii bakka uummannitti wal ga'u dhiisanii akka mana ofiitti kadhata godhatan waamichan dabarsaa jedhan. Musliimonni namoota 10 ol irbaata qooddachuudhaaf wal ga'uun qaban walirraa hiiqinsa hawaasummaa kabajamuu qaba. Namoonnis yeroo mara harka ofii dhiqachuu qabu jedhan. Baatii darbe masjiidonni 13 kan cufaman yoo ta'u musliimota ajaja mootummaan namoonni 50 ol akka waliin geenye sababa vaayirasii koronaaf jecha meetira 2 akka walirraa fagaatan jedhu diduudhaan sagadaaf masjiidatti wal ga'an poolisiin bittimsee jira.